Okapi.
Jacques-Yves Molima, la présentation.
Okapi. Bonsoir, les titres phares, mesdames et messieurs, tout à l'heure dans les journaux Antilouba, ce sont les tractations à l'Assemblée nationale pour l'élection du nouveau bureau. Pour l'instant, les présidents des groupes parlementaires sont en consultation. Le président sortant, Vital Kamerhe, espère que les présidents des groupes parlementaires pourront trouver rapidement un compromis pendant la pause leur accordée. La plénière a donc été suspendue à cause de la divergence existant entre la majorité et l'opposition. La pomme de discorde, c'est le rôle que devra jouer le groupe de travail qui doit être mis en place d'après un encore conclu peu avant, pendant la plénière. Pour certains députés de l'AMP, le groupe de travail doit avoir à sa charge l'organisation de l'élection des membres du bureau sous la supervision du bureau démissionnaire. Ce qui réfute l'opposition. Pour elle, ce groupe ne peut qu'assister le bureau dans l'organisation de l'élection. Autre titre phare de l'actualité, c'est l'inaccessibilité d'une grande partie de la population aux soins de santé primaires dans la province du Sud Kivu. Ceci a pour cause, d'abord, les routes sont impraticables. Ensuite, la présence des groupes armés contrôlant une grande partie du territoire. Cette situation entraîne la propagation des maladies récurrentes et quasi endémiques dans ces zones, dit le ministre provincial de la Santé. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de la santé célébrée le 7 avril de chaque année. Autre chose, retour à l'Assemblée nationale, c'est pour parler de l'exclusion du député Tryphon Kinke Mulumba du groupe parlementaire indépendant. Cette structure reproche à son vice-président le détournement de 73 500 dollars américains des caisses de ce groupe parlementaire. C'est que Régis en bloc, Kinke Mulumba. Il parle plutôt d'un montage cousu du fil blanc contre lui. Pour lui, ce sont les articles qui paraissent dans son journal Le Soft International qui ne plaisent pas à ses détracteurs.
Wa bukalenga miyuki mianji kuimanyika parboa kuki wa mshindo wa kubweja jumva na mkachi mwabalomboji babisu mbishi shilana abia chijijibiji mwine mwabeo pamoandu jitaende julongolola jamasu unlabwa wasiku jisu unla ababa ni chakulombole bilo bifia bifia baba ina chisu mcha mpe wajibobu balombo wase basa kasumbu bwa kumuna mshindo wa kulongolola masu unla pamoani bilo bia Vital Kamerhe kajibato ontoloji batijijibajibobu balombo wase kasumbu waka katangila anu mshindo kale bilo bilongola masu unla. Jipanga njila, jipanga jukubibwa babalu mamba mfite ni jika langana jabibambalu bia bukola mamuji mwamba mula. Hechikichi chibweja ntatu mikolo la mwabeno kusudi kivu wabwe pukweta londo pulua kana. Mujajiki buju wa ministro wa province mikila malu abukola mwamubiji. Vumwa kulele lukulitua kwa sudi kivu muji tukujimikila bukola mwamubiji. Okapi, okapi. Bata tu bama mumichika mkuna ndiba nsonga ansha nukula ibonsubo ni tupata mchalba kunuvuja kabuji makatu pika ngumu ituji bando ngulela. Lelu kuchima mwendo wabu kalenga mungu mnambila kubo itujibweleji. Bachi puta mnafanka bajiba kukanga na buwa jasa jabilo bivya bivya. Patu jitula kamukana pa miwiki chijitu unuka. Bachi puta mnafanka mbanji kumvanga na buwa jasa jakasumbuka mwaka mujimu kajibu wa mujimu. Wikala kasumbuka ni mwakwenza. Bachi puta mnafanka kimuvanga na nasha. Buwa bama wabena chisumbu cha AMPK. Sumboka kajincha kulongolula masungula wakulubwa bulomboji kubulomboji bwa bilobi ya Vital Kamerhe kajikulisangula batontoloji bachijiji belaka sumboka bajincha kutangla anumushindu jubilobi kala bilongolula masungula tunumancho bwa sefa tujitula kamukana pambanshu kumanyika mina miyuke uchima mwendo wa bukalenga bwa tususama kumia satu bwa Vital Kamerhe bijibu wa kukeba mushindu wakubwaja jumvana munkati mwabalomboji babisumbishi jilangana bachijiji bijikulisangula chima mwendo wa bukalenga. Tushalamu kulisoka la chima mwendo bukalenga bakuma chibwa se bulele la mukalenga bena chibisu mchijwa yikini groupe parlementaire des indépendants mutimutiko su GPI bobwaba mbipata mukala Tryphon Kinke Mulumba uvwa chindondi cha mulumbu wachina chisumbwe china ku bachi pota mnafanka bajimulisoka la je pays mbajimba filamenja bavwa filamenja bu muja kule jabu jenza ku pale du peuple Michael Michel Meba amulolo bivwa kuni mokwa tisanguli chabu chibubenza GPI ujuba wa ubanda Tryphon Kinke Mulumbani yeye mwiba makutomato kundole binunu maku mwanda mteketa ni satuni pia pamoto na kwa pabu inabualibu tuteleja Modesto Bati Lukwebo muka la mulomboji wa chisumboji cha GPI.
Depuis l'année passée, on a constaté qu'il y avait en tout.
Kacha kuchijumuchishala tuva monene kuva makuta bunyi avomajimi na mujifueta. Kunyima kwa lunketu makuta avubunyi buto kubinunu makumanda mteketa ni bisatu nechitupa ya ndola. Makuta avwa chipuita mnafanka kinki ya mulumba necha kupingaja. Pashisha mchisangilu cha AMP, yeye chipuita mnafanka kinki ya mulumba uvomwamba mei mabi wachisumbu. Kibualukai AMP mwangata ya jipangajika ja kumuipata mchisumbu echi ne mumulomba wa kupingaja makuta.
Kulenda luseka trifon kinki mulumba uji wandamono nuku benga uvila malu onso adibuba mubanda abondeye ya mifundi enda mchikanda kanda cha soft international kichiji chikibiji bitonda bantu tuteja trifon kinki mulumba.
C'est des accusations extrêmement graves. Maintenant qu'ils avancent ces chiffres.
Bwalwe bu bujibu kemesha bikola. Bwany mema njinka bubu wakumanya uvumu fila makuta. Jitu ukai juvai mua fila. Ne bwaku wapesha muntu kai. Pashisha kujajika bwane makuta mina bavuba fila bwachinyi. Njimu inji la manda muna kongkong kuyonsu yeyi. Bajiba mbanda ne mvumu amba malu mabi ajikai ya londa majinga achisumu cha JPI muchi sangibu cha AMP. Njine jijinga jakumanya jitu ukai juvu bwalwe buenzeka. Bantu babuni kabena basanka ne ngumu ijichikanda kanda chanyi cha Le Soft International chifunda nash. Bumu jingumu ijitangila jufila jankwasa mubilo biyachima muenda mkalenga. Bwabu alwebu kujibantu babajinga kumbusha baku wabu, bwabu kushala mkwase hii.
Numani wase meyu onswa avwama kwa tukujwetu Jose de Charto Menga. Tuyakuliseka lwa province wa Nord Kivu bukalenga ba province buvwa. Buyele lwe kwanda muna kunkonku ya bachi puta mnafanga wa mu province. Lukonku luvuluela kujichi puta mnafanga umuachi sumucha MP. Babili bitayinla nsombilo waji kubibwa ja bantu mu province. Biyonsobi kunyumu kwa mijimu ya mvita ni ya jipata bantu mojiba FDLR bajitu nga ja Rwanda kujichilu cha jitu nga ja Kongo chijisanga ni chilulu cha jitu nga ja Rwanda. Kajibu ende yeya. Kacha ndondu ni bavoka bajibela mucha lubu alibu ajaji ajija jika jamalu aji asanyi mwumuka chumwa ndondu mutu wapanga chipa chisu mucha sendepe ni bukalenga wajitunga. Bwa Silvestre Kuba Kaombo yeye kivumwele mwune lukonkwelu sombeli kimwanju kwa kana toku ni mwaka mvita miela ba FDLR. Jibijija katika taiju kujima kujima hako mulumba.
Silvestre Nkuba mwena lukonkwelu mwumonene kacha jiliu shantomboji ya FDLR kujibililu ya jito nga ja Kongo na ja Rwanda ja Jika bukubi kimbu pinga na mu province wa Nord Kivu nash. Yeye chipuita mnafanka Silvestre Nkuba Kaombo mwambane kujintomboji ya ba utu bajibato ngunuka na jita shabantu muta ito alimi kwabu ya ku Nord Kivu. Mujanda muna jenda nguvene chujilia paluku mujajika na bulele la kuchijimiaba iji bukubi bupangika mu province wa Nord Kivu. Buenda yeye kin anuba FDLR bajibapangisha bukubi miabe inash. Kujika biji ba mai mai pareko ne ADF na lu. Julien Paluku ujue la kabobu kujibalombo jibabu kalenga buwa kutangila chilumbu echi. Buwa kanuunka mwanda mkulu kandondua jitalala nguverna Julien Paluku mwambane kanuunga kankatangila jabanya jamaloba kujilomba jasendepe. Kajibu enda yeya buwa luebu ne babu nani la lungenye buwa jilongolola mianda ya muterituaru.
Lelu bawe tunji tuku jimi kila buko la bwamu biji mublo babu jima. Kulisa ula Sud Kivu chitu patine na jabantu kabena bapeta londo puto bio nsebi. Bwamu shundu jibibamba lubi ya buko la bwamu biji bi kalami ya bamile ni jipanga mena janjile ijimu. Kupa fikisha kwine kuhuni bwalu buko abujika jibuwa jipanga jikubibwa bwabalu mabamfite. Etiki jivuwa minesi wa buko la bwamu biji mplofansa Sud Kivu. Mungu jale lo tutelija prosper. Bira kaika ku kuchukolukolu cha Astrid Mjermambu.
Au niveau de la province de Kivu,
province wa Kivu wa kunshi kulimiaba ilimika lolo tatula bunyu wa kuifika. Bantu ba dibika lemiaba ei kebe na wini mpitadi na nshambu wa kukita londa. Bumbu jidichile julu, shabunda, bunyakiri, mwende bantu mboji baifu delere ndiba interamwe kaba ikubala. Ni kudika bidi imiku na mitu mbuka ya itombwe, kimbi lulenge, kudika kui mshindu wa kufika. Ashisha tuvoni luta tulu wa jisama edida kolera, jikajida muna nunanu, muminova, ni edida chati. Kadibu kalenga wa province kujibu wazama mwonsu wa kuma na mshindo wa kufika miyava ei kujibu tatulabu nivushu wakaditu ya mtu jikulesha.
Tusha lano kulisa la province wa Sud Kivu nchi momo uvuwa mufu mplovense muparki waka uzibiega uji mwakukalapane umutinkime uji mwakukalani bijimu makumia naini uvuwa niji kujenda janchi mami kwa abujuku ni mwanda mkulu. Blonde shila mulombo juwa lupangulu anyama anyi pakwa kawazi biega. Mulupangulu mujumu nimeku titema antima ni anu meku abijikia jibantu mwakubanjila. kunywa kwa ulufu lwa ntime uvo bubabikele ni mufanzala biamba mbabijibi ndaka namune mwabibu mvoje wase mbabijia ujisama jaibola jijisanyibwa mumisoku ujikumpenga kwa lupa angulu wa nyama anyu wa parki wa kawuzi diega kadimulo moja lupa angulu uju mvoje wase malu ajishimao tumuteleja kuchuko luko cha Michelle Uchiri Mwami.
Ona rekuri yo specialist.
Tivano mbadi kwa chishadi andolwelu wa bamanye pe hilukaba matunga menyi ba MGVP Mountain Gorilla Veterinary Project badi benzela midimu ya mkubirunga ni yeku kwetu kuka uzibiega kukadi biyumbi vidi. Ilelewe utuji ni biheta mwani mfuanzala eu mfuwa wachuja chuvu inachi chuvu chitaika. Kakuwe na walubu wa kuchina ni lufu luenda to. Disama di mshibe ya kinda ya chambuto ni kinda ebola to dia mpaka na divoa mubantu wani lufu elu lwa nsokumuto eu lwa shimbishimbi vuma kuikala lwa chambu tudibaheta mpinde weu butoka habalu
emu.
Tushikisha ngumu ya jilo jalelu nilumu lwa kulusula province wa Bakongo bakuna chupase regi de voie maritime mchukosu RVF mufeta buatu bupia bupia butu bulongolo lanjila mumayi buatu ebu bufika kacha kundeke lukwa lumulusha la kujisabu chaboma pabulu ba kilometru luka manitimena cha Matadi umo shindu vwa mulombo jumo wa RVF mungu jile luka jombaka okapi. Bwatebu mbujika, mnibujiki janta tumivula ijini muma ibubu jitipanga jaminda ni maluma kwa abu ajimunga chimwanjila ujusani buwa mungjilo wa maya musulu wa Kongo panga chipaboma ni Mwanda. Jibe jagiro jenya mpala jukudima kudimarko Mulumba.
Mazua ajate kabimanyinu miaba ijimazua ni chakupichila pamayi mikala kabiji aloba bilonde shila mulombuji umo wa kumpanywa reji de voa maritime. Ne mazua jitunga jakongu nejikala jiloba pashisha jipana mishipa. Kumpanywa RVM ngujumusumba mazua ne lupetulu andanka yenda. Kaji kimbadeja buni bwa lupetulu nash. Bwalu kumpanyewu muinjila jilongololo mikanda ya duan kuchisabu cha boma. Miniswa chibamba lwechi na ya afika kulisekelu bwa kubanjira mazua. Mazua ajambula bantu pa sambombu mbayi nikaji na jango Gonde iliki jina ja mulomboji wakala wa RVM uvumulombo la kumpanyewu mchijumucha chinunchi mwane kama chitema ni makumanda mkulu ni chinai tone cha chinunchi mwane kama chitema ni makumanda mkulu ni cha mwanda mkulu.